Washington, Kota, Batacha, America, la Kema, Zete, Nekwasinga, TV, Afrique, Nandoti, 101.7 FM, Nandoti, Banda Terre, VOA Afrique.com, Tchala, Swakina, Kodo, Rwande, Lasso, Bikwa, Oko, Lango, Bade, Oko, Umeneti, Zeti, Kakao, Katingusaki, Ouse, Nandoni, Balok, Nagumbaya, Wara, lundi 16 décembre 2019, Awa, Gosinga, Tchala, qui est firmé, Max, Koyawe, Dangana, Félix, et Passis, Zembo, Ibarra. Ala, Tifanou, c'est Fadesso, Ala, Massamo. Sangouti, Béafrica, Sango, Afaso, Mben, et Biati, Kodoro, François, Bozizé, Akiri, Awen, à Batati, Bangé. Bia, Bozizé, à Londolani, à Batati, Lengobia, à Pekotiso, à Touro, Goutumbati, Bumbiti, Selik, à Kindalo, si Alamu, Batati, Lengobia, Nangangu, na Titilo, na Nzetimbango, Tingu, Saki, Ousse, Nandoni, Balok, na Otawara, mars 2013. Mben, Neye, Nangoiniso, Leke, Lani, na Kodorti, Uganda. Aike mbili na pekoti so a keta tena onso na yana tena loga aike ge na pekoti be kombite so si polile kama polo so so le kena lini kainka a sigi na tena nandoni warasu mungu franza ira tena officiellement so a tena le si na kodorti bongi biri na batati bongi mbeti tena biri na lakwi eke kiriande na ndoti sangoso na ti ketengoyi na ti kwa singati. La kwe sangoti be Afrika batati amda fok na kota kodoro komanda ti vakaga akiri ati na ati ya kuta bira ti ngombe. Sango afatene a bira so aike chingbi na ndembe so a bumbi ti ya toro gutumba ti FPRC nga na alati MLJC. Aike yeke gwe andenga ati tene imatene na ndoni na angati wa gosinga ti na batati bongi. Sangotia Wanguru avec Biri si Okukapa wara 5e édition ti manda koti kwengolo roti bongi wara marathon de bongi a bagigi a bati a Wanguru ti akodoro wande a luti Biri na ti manda kosu na ti kwa singa suike gwe andenga ti tene ima krepengo ko zenge so le ziana sese gere ti manda kosu. Sango ti akodoro wande ndangba sango na Congo dipanda wa Congo démocratique a civil ouse akiri awara kwa na maboko ti aturu gutumba ti bumbi ti ADF ti bata ti mbi ti tenchi Uganda na bata ti Beni na to ti kodoroni pale so a bagigigi ketengoyi na pekuti mbeni pale ni nde so na yani azo bali ouse na ouse awara kwa gina oko ya ti bata so. Mazei tene nandoti 101.7 FM na batati bonginga nandoti banda tere itene fade na zingo angati kwa singati itene sangoti be Afrika fa tene mpene bia François Bozizé akiri awe na batati bonginga na pekoti so atene a on ti minimini wara rumeur akegi na pekoti be kombite so si kama polo so ti kainka so le kinalini asigi polele na sango nandoni ti tene afa tene lo kiri na batati bongi biri na lakwi ima Bertin Beya na iriti kama polo so ti kainka.
Tona ala dabetia la na meeting so kainka sara na mbaye ti 7e arrondissement na wango mitene mitene fade kado ti Noel wala kado ti bonane so kama polo so ti kwa na kwa kainka ake mwande na militant tilo na sympathisant tilo men na peuple centrafricain ake singo ti Bozizé na kondo ti ataratilo na ti lango so si ala ba mene fini bumbi asigi ereni Bozizé doa rentre na ti bumbi so moko rambe na itaso asara kwa na ti kondo so mingi ake lana na ti gouverne. On a Yati, Madame Dorothée Malenzapa, on a Thierry Maléombo, on a Dibrine Sal. Et bien, l'asso a que Tatene, a que Tinti Vene Pepe, a que Bangoli Oko Pepe, Bozizé, a que Nabangi Nangueso. So, a qui annonce la misère en Allah, so, a qui sangoso, mi vunganala. Mais Yundanambi, Titene, le gâteau en aïe. Parfois, le mongo, parfois, le mot trafic, parfois, le tambour en aguerre, mais Ngangu Tenene, soci, le si Nabangi Nangueso. Et Zatu Nanganambi aussi, nous lango tulo ak nandwa fade na ti lango so e gande lo waniande lo ke tisande i ya wago singa ti tene lo tente na i lo pika listoro na i don i kanga beti i teneni agata tene awe yenga na mwati avril ti tene 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 ake poisson d'avril pepe.
So ala lundo ti maki fade Bertin Beya na diti kama polo so KNK lo lundo ti sigi polele na sango na ndo atene so atene mbene gbiati kodoro François Bozizé aike na nembe so na batati bongi.
so ala kisara surtout na yanga tisango azwa ke mala mingi na, na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi e gonda na kwaso ala sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga nai Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni.
Ala kimazia itene na nduti 101.7 FM itene fadenga na batachi amdafok na kodoro komandati vakaga batasu akiri alinda na ati akpale chibira nga akpale so ake bagige na popoti abumbi use chaturo gutumba bumbi ti FPRC nga na ati MLJC I matene nandoni na angati Freeman Tsipila wa gosinga ti VOA Afrique na batachi bangi.
Natia Sangusu, Vivo Afrique, avoir un don à Tertia, Zoussouci, Aikinati Batati Birao, Soyomingi Pepena Amdafok, à la Fatene, Aikinakutanda Priti la Souci, Tiri Akirati, Napopoti, Abumbita Turugutumba Usesu, à Sangula Fatene, Aikaturugutumba, Ti FPRC, Si, Agui, Atirina, la Ti MLCJ, Soa Libia Nanduti, Kodorti Amdafok, à Saranze Usiawe, Napekoti Solanisi, Mini Tiri, Atingbiala Nati Kodorso, na Alati FPRC, Si, Alatumba, Alanayani, à Sangusu, Afanga, Atene, Tindibiso, Aiki, Aturugu ti FPRC si ake sekando nanduti batati amdafok ya kwa gitene inga mbimbi pepe pekoti atiri kwa swati na popoti abumbita turugu tumba useso bitu atundati tene ati na beti ya zo na batati birawu tentia minazo abata la tene na pekoti tiri nati bataso fadi ayini alimbiti tene asi nati batati birawu tonga nati sosi alunduti tene a onati batani nati anzeso a on azuti kodorso a tisa akutazuti kodoronga na aturugu ti minuska ti tena sara kwa si abata nzuni dutitala tika ngalege na mina finik pali na yati kodoroni pi dabeta la so tiri swa kila londo na popoti MNC jinga na FPRC ake fini donga na sisi buku ti lingo sungonga na mango teresu si abumbita tugutumba so asuma mboko na gbeni na langu umenetin zeti fondi kiswa on na ngorobiati be Afrika tindimbe swa di titene akutazuti kodoro wala awa bemengondu na nduti buku ti mango teresu asara tene pepe na nduti finik pali so akila londo Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
La voix de l'Amérique,
Ntali ti matanga ti amolenge wa matanga ti Noel so ake pusunduru I tondani ti sara li soro mingi na abumbi ndende anduko ndende so ake na gbe ti leta pepe si ayeke sara kusala ti mu maboko na amolenge ti kodoro amolenge so ababa na mama ti ala yeke da pepe ala so airi ala tene anyindu wara aorphelin nga na ya ti apatara so I wara na yanga ti singa Hugues Dukwa so lo yeke na li ti mbeni ndokua so airi ni El Jire ndokua ti lo so ayeke mu maboko mingi na anyindu I malo
ndeke use komokonzi ti Elvire so si wani ti mbi lo yeke mokonzi ni lo yeke pasteur Dukwa Arlette so mo duti orphelin ti tene mo hinga aorphelin so ndokua ti ayeke na bimbo pour le moment I sara kusala na tere ti amolenge so baba na mama ayeke da fe après tumba so ati na sese ti Centrafrique kusala ti ege yeke na église e église so si ayeke mu maboko na ye ti tene e mu maboko
amour
Et tout amour, mon zoma qui amour béni pépé, moi qui est ici, mais quand je n'y suis, mon doigt, mon amour, avec mon soro, avec bongo, avec code de petit témoin béni pépé, mais mon allo d'abord amour. Et que mon amour sur le qui la sécurité, et mon limite, mon allo, fobé, mon limite, mon allo, bongo. Mais je suis attiré à mon lingue, avec amour, bana maman, avec d'appel, ma ala, zoti tene, à aider à la qui d'un béni pépé. Mais le souci, il était poussou, qui nous n'a pas joli amour.
Aye so si ala kumu kachimuna amu ngeso ala kuwahani nandoa ala kuwahanga mungo maboko chi ambe nando kwandende
na sisi tipoto yeke na liti eglise tondi na walitindi e tona sisa liti enfadina la walitindi baba na mama yeke dafe depuis ngu omene yetu si apuselo bi na kangwati mbi wara baba na mama yeke tausi afe donc yetu si apuselo e dabor iza na yati eglise parce que nati eglise nati mbedi tinza patena ngangu religion a que tu m'as beaucoup na wali moi à mon ingé si baba na mama a que dambe le pepe et a que yesu si a poussu et tout tenu et goué na bagé si à mon ingé so partenaire si a que église oko en dehors si église dambe ni zo à mon ma boko dambe ni pepe
légué en signa zo sa que mal a signa et tu m'as beaucoup na légué ti a kousa sa la kisara a limbi ti warala
75 53 27 41 so que ti bongi et na ti poto a que 06 29 47 79 63 pour 06 01 01 40 82 na Melchie Montuarana L Jiré 18@yahoo.com.
So a kechaita so a ye timu maboko na bumbi chel jire so ukduko na wali chula kinadini chitena maboko na molenge a kefadelu mfeni ukduko si lundo timalu.
La voix de l'Amérique, Kota, Tati Fono, notre sac est bunga. Sangu, ça, Itawa, l'Utibé, Africa, qui tenait, qui les gotti, elle est tenait, Aziki Nando, Singilana, la Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipati, Natari, c'est quoi, qui tenait, qui tenait, la Fugana, Gigi, Gigi, quoi, il y a Tiani, le Chin, la Tani, le Chin, mon beau connaît, Singila, Singila, Zapata, la Côte.
Ala kima la kwezi aitene na nduti son 1.7 FM na batachi bonginga na nduti banda tere la suna kwa singati na nduti akusala ndendesu au wa be Afrika ikisara ambeni sosi ala bachala tena kigi leta ako la lingiti leke kodoro pepe iwa ha Felix Mayanga so leke na nduti na litimeni ndo kwa so atene Brick Echo leke na singati Felix Epasi Zembo lufa kutatene nanduti akusala so leke sara na ati ndo kwa chiloso imalo.
Brick Timini sont que les cassos, les mougisses, c'est mais ça qui était mélangé de ciment, puis passé dans la presse qui tenait, puis fabriqué à briquerie, donc à qui utiliser du ciment qui était. On a cette gesso, on a cette latérite ou bien argile so à l'ingitene à utiliser à monitene à l'écran à briquerie. Donc à quel niveau brique so, le qui permet d'économiser ciment dans la construction de mon gâti le Canada, à un amo 10 sacs de ciment brique le sort de mon le Canada, à un amo 5 sacs de ciment 5.
Brique dans ce c'est dans quête ciment ni so à la zone matantiang bien la brique so que bal à ça Canada so.
Justement à quel niveau brique so à mon jour on a une brique écologique parce que à quelle zone y a pas besoin de tenir à l'écran four tu tenais mon gâti qui est à zo la langue ta tu tenais à brique na ou la paix et qui utilisait tinga ou à titaner à où les briques n'a pas été zagni à où les naturellement on a bêti dé pendant 7 jours et puis à Kingba normalement à on même briques sur Zozongo à que Ménézo à Kenzoni Mingi parce que na Bangigé Biba à Zo que les briques Mingi mais à la que Faki qui aussi Mingi tenait à Agbi na tia four titaner à où les briques titi ni soit que les cassos et qu'au briques ni soit à besoin de zone à paix à que Ménézoni Mingi soit à petit tenait à Bata qui que son anti Bangi titaner qu'on a peine
quota différence alors que la popoti brique qui soit à Zozongozo dans Titi à l'issue là ouais
si quota différence est d'amingi parce que brique qui soit à Kinga à Onti soit à Zozongozo et puis à forme ni koué à que guinette dimension ni koué à que guinmen le kengo danani à que facile mingi à que facilité quoi tia maçon et à la zo quoi tia le kreda à que facilité nana le kengo d'achala
d'achi à brique qui soit à Zia n'a un benyaye ton a keketa mwen
a
yaninga
à Zia mwen titene à couler ciment titene na kunga dani me simoni so akenga minga pe akituze ki kete 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 et puis zara meni système aussi dit tenen azana ndotia brick ni tenen tonongo apika ou intention lina ti brick na pe brick ni so ke kengu kengo ngo atida pusunguni apeti muya pe
ah manga di koto inga brick so we
minga da inga pe parce que meni fini plastique le kengo brick là il faut que te tente tenen ay ta ga comment tu découvres ni dans la comment tu ba ada ou bien mur so ke le kanani fadela ke wa idée dit na ga ba idée na unda ne renseignement en donne mi pensé
brick dit le kengo da pedre daniso il de base a été dingue ni quand même parce que na batik beni là ouais
grena ke bien parce que amena brick na bangi aussi gereni a ke a on gretini so même où c'est quoi et katini na beninge reso azo quoi petit voni brick ni so a ke permettre na le que data la moins cher dans l'endroit a reda nati dani doit dedengo donc on besoin tu utiliser un climatiseur
avec Fadé Félix Mayangana liti ndo kwa solo zini so ile na ke brick eco so avec le kerea brick ti sarangonada avec Fadé na ti kwa singa ti na ndoti a yeso akusala ndende so wa be Africa avec ça Sango na ndoti ya iti wanguru aike tatene biri na batati bongi la si kapauku wara 5e edition ti mandakoti pengoloro wara marathon de bongi a bagigi a sango afa tene su a wande a lutinga mingi fadena ti mandakosu ata ambeni ya zosokisa kusala na yati ando kwa ndende ti bendo ti gigi kwe a luti na ti mandakosu abumbi fade agbati azo nga sango se wara afa tene mandakoni atambula njoni mingi na legeni Ndalini wago singati Felix et Passi Zemboa Yoro singatulo na zoso alekere Gereti Mandakoso Krepin Ngoko Zenge Imalo. Ngoroso a été sara taekwondo à la tibé africaine en embessoua la kele kere tere titene à la gwena ti yeswa ire koutamanda koso ti douni aswa ire na tene jeux olympiques ti ngou sakiu senandoni balou se warangu ti peko swa kiga manda koso ake bagigi ande na Tokyo li kodoro ti Japon ndalini kundu swa ke bando nando ti taekwondo na be africa ale kere fade ambeni a a mandako ti zingo tere wara eliminatoire na la possession nga na la yinga ti tene a ba a zonya si alingbi ti tene a gwena ti mandako su a mandako ti so aza na sese na la yinga nga na la possession ga azo so aluti na ni fada ki awali nga na a koli nga imani joni na la so aki a wazin wara ala so gere ti ala buba ndali ti ala nga kue zo so andake so penda na milieu ti ala na pupu ti ala loko ngoi ande na mandako ti Jeux Olympiques so ayeke nga ngoi ti tene pika sako na li ti awanguru so kue mbilimbili ala so si gere ti ala buba ala ki awazin ahon kue ala yeke sara ye ti wanguru ti taekwondo.
Bata hewa na hii kuki kwa lebati mende kikoda sara yeti joni hewa kutena teki yuwa kutena azo malego ki kuna hati dini wa mozinda igenda hewa na kutake lukate genda uki amende kikoda teki lako kikichara kutena ala kasi kodo sara amani wa dona dozote ikuti baki kwenye na lichi hewa na lichi ajuna lichi ki ati mwa mende kikoda teki.
Tina ndutia chindara laso yike chingbi na mbeni ngangu wa be Afrika sole kilambagi chipoto le kisara ngangu kusala mingi na legi chifungo bongo nga na legi chango boti ungo bongo wa Yesu njufranza ira tene stilisme aike zotunga na Umaru Magba na ti lisoroti na lolo fana ya kutatene mingi na nduti ya kusala chilo imalo.
Il
y a des gens qui ont créé
le mode et puis les fous bongos. Il y a des gens qui ont créé le mode et puis les fous bongos. Il y a des gens qui ont créé le mode et puis les fous bongos. Vraiment bien lancé théâtre mais là il cause bien des codes qui a tenu mou vêtir centrafricain à quoi quoi dati mou à cinq verbes tu bouganda so tu mou dis ça dans tout à quoi l'ingati timbi à quoi se me choisir on a ni la dent quelque mini manière tenu du mou aussi ma boque on a codot
kegi na tu kusa tu fonga bongo ça la gona poto aye so si mounjou franza ira ten actualité wa rasango tcha la tingo iso ki da aike tonga na
yon na bongimbi ki sara déjà aye na ti domaine culturel mingi parce que mi créé à koutas à mini centre soit qui colongo place parce que mi l'antenne du tonga na mini référence simitene à défilé de mots simi qui passé qui bien ni aussi na c'est mini kuta festival tu une dara collection donc bien fait une dara collection du temps mini kuta fashion week si bongi grâce à un partenariat sous ambassade France une alliance française na nila si a la présenté mina concours si meilleur styliste sous et puis il gagnait deux fois comme il gagnait deux fois ouais on va la ville à mille qui était bon il faut poser aussi n'importe comme France qui est capitale si Paris qui est capitale si mode la mille aussi qui était l'un des plus qualifiés
quand tu me sois là qui n'importe où sous une si elle a bien na ti sarango kusala chala
de sa promotion si yungo bongoni de manière ce que azwa inga identité vestimentaire ti kodoti mais ça a déjà bâti des filets minga ouais mais maintenant à titre
il augmenter niveau signalé qui guacorda ala wani ala ki fangani na ambeni ya mungeti kodoro
kuta projet mira parce que ils ont déjà mais démarrer na na bonga ouais l'un des gens sera centre d'initiation à la couture eux métier dans un mini centre aussi à qui former donc déjà mais commencer là na bonga bana ambi former bata zo même amina de ça donner ya ça témoignage ni à qui sera mais vrai objectif mais à titre né de guane viser vraiment haute école de couture na bonga donc à que vraiment objectif objectif sont de tenir la nuit là, de aussi de former un mannequin parce que à fond bon aussi faut suivre un mannequin dans ce ça valoriser ni donc à ce qu'on disait agence là c'est à la que ça quoi
là sous à coutando quoi tico doro à kitambula na teretia makatia nkobo soit la zana c'est tungaso ou artiste soit tenir à coutando quoi tico doro qui accompagne à initiative tungaso
putain appel son de ça qu'à chaque fois na à gouvernement inga tenir état à qui d'abord iwan à qui inga ngangouti mlinge tico doro na qui était apport sur le Ghana mais le Ghana apport na il faut état quoi à partir accompagner le à aider le inga tenir pas sur mlinge tico doro ça sans ça veille encourager le parce qu'à travers ni il peut y créer quoi il peut y créer mbenin johnny et ceci à petit rapporté na yati kodo igulani na festival na Côte d'Ivoire iguna bambinga mais il faut yungo bongo na bambinga aussi il faut aussi à bambinga il bongo na la dote si kodo à la sara sabang au tikodo il faut aussi yungo à kunduso à babati à kiyusu il fani na leti kodo mobim appel so il lance na tout des kodo titene ba iso qui s'en sou à la mouni na yeti ngiape il faut la valoriser ni à commencer d'abord na peuple wani valoriser quoi qui itatimon si va ce gouvernement aussi à valoriser parce que tant que gouvernement a valorisé Nandapé, a qui gouane de Tonso et puis qui m'a dit Nayan Tonso en Zerapé. Donc il faut gouvernement à billet sur le Nandoumen qui aide financièrement. Par exemple, si tu as l'assumé de ça, école Timode, mais il faut nous accompagner. Si tu as diplôme, par exemple, il y a Mouna Mlenge a dû authentifier par État. Il y a un accord qui est en Ghanani, a qui boumbi ni kouela, c'est que ça a la valeur, c'est quoi.
Aike fade umaru magba ke wa fungo bongo le ke saranga yesu afatene stilisme wara angobo ti yungo bongo le ke wa be afrika le ke na poto nandemiso
bon maintenant c'est le finis ala ringi te mata fonu no te voie d'amérique nande te kere pupo sa tangbango ako na penjini basambari ne pangia efemene la gama ne diri tu bono
Tsunami pendere mozokoti bumbi tika malingo tizangia na beti ya la sukwa kima ina nimbesu na agbatachi bongi la sobi kwa oko lango bale oko na omene chinze chika kawuka chingusa kuse nandoni bale oko na gumbaya ibaranga ala sukwa kina kodoro wandesi ya kima ii ya chicha la su ala londoti mui fafadesu na ati kwa singa chichi la su imu fadenala sango nandoti kiringo timbene kibia chiko doro François Buzizi na agbatachi bongi su aike bumbi chika enkasi ya sigi na tene nandoni isa anga tene nando ci tene ci sedu ci so acha na gbata ci amda fok na kodo komanda ci vakagaso pira akira londo na popoti abumbi ci FPRC nga na ci MLJC nga na sango cha wangoro itene tene fade nando ci leken go teresu awa be afrika so ke sara wanguru ci taekwondo ya keleke na terrain dali ci gongo na jeux olympique so ke bagigi na ngusa ke ga na kodo ci japon use kuta sango cha wangoro ke fadenga kapa okungu wa 5e edition Mandako Tipengoloro wa marathon de Bambiso à Bagigi Biri so Nayani à Monengeti Kodoko Wande Bani Aluti Fadenga na Pupoti à Wangoronisi Sangwa Fatene à la Soso Penda Keti Burundi na Ticha Dunga na Ti Cameroun.
La voix
sa kwa singa ti ake goye ke ke titene a kondani ala so kwa ti sara matanga ti dunga la na lango ti laso i tene na la nchoni matanga ti dungo e kanginga vundu ti ala so ake na ti mwa na ntembeso ti laso kwa singa ti ake go ti kondani awa go singa ti ala ke fade firme Max Okoya Weda nga na Felix e Pasis Zembo zo so ale ke kwa singa so ake Joselle Dorsil nga na tera ti lo na ndoma si na ke Nashwan Kale ala mbantoni ike ti mbinala na yati a ngoi so ake ga
Afrique, le monde aujourd'hui.